Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tämä pönttö täällä vähän nurkassa, mutta kun tämä tekniikkakin asettaa omat rajoitukset, mutta nostetaan sitten keskelle, kun on Roopen vuoro. Minulla on ollut syvä halajaminen tulla Korpilahdelle jo viime syksystä saakka, mutta täytyy todeta niin kuin Paavali, että minä olen halunnut tulla, mutta olen ollut estetty. En voi sanoa niin kuin Paavali, että se olisi ehkä johtunut sieluvihollisesta, mutta se on johtunut monista yksityiskohdista ja tekijöistä. Mutta nyt sitten haluan korvata niille ihmisille sen menetyksen, jonka he syksyllä menettivät, kun he odottivat. Ja parempi onkin, että jos minua odottanut vaan Jeesusta, mutta nyt Jumala kuitenkin antoi tällaisen tupla-annoksen, kun hän lähetti tuon Robertin pitämään minun kanssani joitakin kokouksia. Me olimme perjantaina Kurikassa ja Elinillä oli Alavuudella sellainen kokous, että minun täytyy sanoa, että mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni sellaisessa kokouksessa, mikä eilen illalla oli. Minäkin luulin, että minä olen tiennyt jotakin ja ymmärtänyt hengen vapaudesta ja Kristuksen vapaudesta, mutta eilen minä vasta oikein koin sitä oikein todellista syvällistä vapautta. Jumala laski niin erikoisen sanoman ja sanan meidän kummankin sydämelle, ja minä jouduin sitten sillä vajavaisella englannillani tulkitsemaan sitten tuota Robertia, kun ei sitten parempiakaan vaihtoehtoja ollut olemassa. Mutta Roope otti aina sitten kädet avuksi, jos sanat loppuivat, ja teki hyviä sellaisia havaintoesimerkkiä, ja sillä tavalla me menimme eteenpäin, ja sitten hän kävi välillä siellä yleisön joukossa välittämässä Kristuksen rakkautta, ja siellä oli hyvin sellainen välitön tunnelma, ja Jumala kohtasi meitä ihmeellisesti. Ja minä olin sellaisen pitkän pätkän, minä en tiedä itsekään tarkkaan, että oliko se 20 minuuttia vai tunnin, vai se saattoi olla jopa puolitoista tuntia. Minä olin niin kuin siinä, nojasin siihen puhujan pönttöön, ja minä vain tiesin, että minä puhun nyt yliluonnollisia asioita, mutta me olin niin kuin taivaallisissa, että minulta meni ajana taju. Mutta jotenkin siitä kokouksen kulusta päättelin, että se saattoi olla hyvinkin pitkä aika, kun se kesti kaikkia 5 tuntia. Se kokous, kun se alkoi 6:00, niin se loppui siellä ehkä vähän ennen 11:00. Ja sitä jotenkin aavistelin, että olimme saattaneet viipyä hengenmaailmassa vähän pitemmän ajan, niin kuin luonnollinen ymmärrys tai äly osasi sitä kuvitella tai käsittää. Roope-veli lopetti saarnan, niin sitten hän vain aivan spontaanisti hengen vaikutuksesta hän hyppäsi sinne pianotuolille ja alkoi soittamaan ylistystä kunnian kuninkaalle Jeesukselle Kristukselle. Ja hänellä on valtava ääni ja se on valtava voitelu, niin minä oikein koin, että se oikein hengen maailmassa tapahtuu jotakin taivaallista. Ja tällainen Jeesus meillä on tänäkin iltana tai iltapäivänä. Ei Jumala tietysti tänään välttämättä toimi samalla tavalla kuin hän toimi eilen illalla, sillä hän teki aina uutta ja uusia asioita, ja meidän Jumalamme ei ole sidottu mihinkään kaavoihin. Ja ne kaavat tässä ajassa, niin ne ovat hyvin vaarallisia, ja ne voi kangistaa elävänkin uskoman jämähtämään paikalleen, jäämään väärään tyytyväisyyden tilaan. Tai väärällä tavalla riippumaan jossakin uskonnollisessa tavassa tai tottumuksessa Kristuksen sijasta. Ja silloin se pyhän hengen vapaa spontaani toiminta, se ei saakaan täyttä otetta, täyttä valtaa meissä. Sitten meillä suomalaisilla on niin kuin luonteen piirteiden puolesta jo suuri vaara kangistua kaavoihin. Me olemme sellaisia hiljaisia ja jäyhiä jo tämän, voisiko sanoa, rotuominaisuuksien puolesta. Mutta tietysti Jumala näkee meidät sellaisina kuin me olemme, mutta kyllä minä uskon, että Jumala haluaa, että meistä suomalaisistakin kumpuaa ilo. Olen joissakin kokouksissa puhunut siitä, että on jotenkin ristiriitaa, jos me sanomme, että me olemme viemässä eteenpäin ilosanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta, ja sitten se ilosanoman viejä on hyvin murheellisen näköinen jo kasvoiltaan. Sitä voisi kuvitella sellaista tilannetta tuolla jossakin kadulla, että joku on jakamassa synkin kasvoin traktaattia ja sitten tällä lailla allapäin ojentaa jollekin ja sanoo, että Jeesus voi sinut pelastaa, niin siinä jotenkin on ristiriita. Mä uskon, että Jumala haluaa, että se ilosanoman viejäkin on täytettynä ilolla niin, että hänestä loistaa se ilo. Ja se, että Roopestakin sai eilen loistaa se valtava ilo, niin se kohtasi niitä ihmisiä valtavalla tavalla. Kun evankeliumi on ilosanoma, niin Jumala haluaa tällä iankaikkisella ilolla vallata jokaisen sydämen. Ja sitten Jumalan sana sanoi, että Jumala haluaa ja tahtoo antaa iloöljyä masentuneen hengen sijaan. Ja se on tässä ajassa hyvin tärkeä kysymys ja uskoa se sana niin kuin se on kirjoitettu. Mä voisin sanoa, että jokaisessa kokouksessa, missä minä olen, niin melkein poikkeuksetta sillä on ainakin yksi ihminen, joka on masennuksen vallassa. Mutta Jumalalla on vastaus siihen masennukseen. Iloöljyä masentuneen hengen sijaan. Onko se ylistyksen viitta vai ylistyksen vaippa murhepuvun sijaan? Jumala ei tahdo, että sinä olet masennuksen vallassa, eikä hänen tahtonsa ole, että sinä kannat murhepukua. Vaan hän haluaa antaa sen ylistyksen vaipan ja sen murhepuvun sijaan ja sitten iloöljyä sen masentuneen hengen sijaan. Eli hän tarjoaa toista parempaa vaihtoehtoa. Mutta kaikki nämä jumalalliset asiat, ne on vastaanotettava uskossa. Uskon kautta me olemme tulleet sisälle Jumalan valtakuntaan, kun eräänä päivänä olemme uskoneet sanan todeksi, että Jeesus on kuollut meidän puolestamme ja maksanut meidän koko syntivelkamme. Ja uskon kautta ne uskon sankarit pitivät vanhurskautta voimassa ja kukistivat tulen voiman ja tekivät niitä uskon tekoja. Niin kauan kun me olemme täällä alhaalla, me tarvitsemme uskoa. Uskoa voisi verrata niin kuin matkasauvaan, että sitten kun me eräänä päivänä näemme Herran kasvoista kasvoihin, niin sitten me emme tarvitse enää uskoa. Silloin se matka on päättynyt ja matkasauva luovutetaan hänelle, joka on sen antanut. Eli täällä alhaalla eletään uskossa ja tehdään työtä uskossa. Ja sana sanoi, että ilman uskoa on mahdoton olla otollinen Jumalalle. Eli Jumalalle on otollista, että meillä on uskoa. Siellä sanotaan, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Siinä puhutaan eräästä henkilöstä, joka sai kokea Jumalan ihmeellisen parantumisen. Usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Ja usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, antaa sinulle, sinun ja minulle meidän jäsentemme terveyden ja antaa vastauksen siihen sydänvikaan, jota joku kantaa. Ja usko antaa vastauksen siihen migreeniin tai päänsärkyyn, joka jollakin on tällä hetkellä. Ja usko tuo näihin kaikkiin kysymyksiin vastauksen. Sielun vihollinen haluaisi tuoda tuo, niin kuin Martti veli niin elävästi kuvasi sen, että tuo sielun vihollinen, joka käy vatsallaan ja nielee tomua, niin hän haluaisi tuoda aina sen epäilyksen vaihtoehdon ja sen masennuksen kuorman. Mutta sitten Jeesus tuo sen uskon vaihtoehdon, sen vaihtoehdon, että jolla on usko, hän siirtää vuoria. Ja se masennuskin voi olla ihmisen elämässä vuori. Ja Jumalan tahto on, että sille vuorelle puhutaan. Ja se, joka uskoo, niin hän laittaa sen vuoren Jeesuksen Kristuksen nimessä liikkumaan. Mutta itse sääli haluaisi pitää sen vuoren. Itse sääli haluaisi, että se masennus vielä olisi siellä. Mutta usko haluaa ajaa kaiken masennuksen pois. Ja usko haluaa ajaa kaiken sairauden pois. Ja usko haluaa vastustaa myöskin kaikkea syntiä ja synnin valtaa ja ajaa sen pois. Ja usko haluaa olla kuolettamassa Kristuksen kanssa kaikkia lihantekoa meissä. Ja elävä usko on sellaista, että me emme missään elämän tilanteessa joudu umpikujaan. Jos se inhimillisesti näyttää, että me olemme joutuneet umpikujaan, niin sana kuitenkin osoittaa, että siitäkin tilanteesta Jumala on jo varannut meille ulospääsy. Eli se tarkoittaa sitä, että hän on varannut sen ulospääsyn jo etukäteen. hengen maailmassa se ulospääsy on jo olemassa, se on jo valmistettu. Luonnollinen silmä ei näe sitä, mutta Jumala on sen ulospääsyn jo varannut. Mutta jos me elämme niissä olosuhteissa, niin silloin meille käy niin kuin Pietarille. Kun hän käveli siellä aaltojen keskellä, kun hän pyysi ensin, kun Jeesus tuli siellä, kun opetuslapset olivat venheessä, niin hän pyysi lupaa, että Herra, että enkö minäkin saisi tulla sinun kanssasi sinne aaltojen päälle kävelemään. Ja Jeesus antoi vain yhden sanan. Mutta siinä sanassa oli valtava Jumalan voima. Hän sanoi Pietarille, tule, tule. Ja Pietari tarttui siihen sanaan, siihen mestarin sanaan, että tule. Ja hän alkoi kävellä siellä aaltojen päällä. Ja niin kauan kuin hänellä oli usko siihen, että Jeesukselta tuli tämä sana, niin hän pysyi pinnalla. Mutta sitten hän alkoi vajoamaan, kun hän alkoi näkemään ne aallot ja sen myrskyn. Kun hän alkoi katselemaan niitä olosuhteita, niin hän alkoi vajoamaan. Mutta siinäkin tilanteessa Jeesus sitten loppujen lopuksi ojensi hänelle auttavan kätensä. Mutta Jeesus joutui palauttamaan Pietarin takaisin siihen luonnolliseen tasoon. Hänen täytyi palata siihen venheeseen, josta hän oli lähtenyt silloin, kun se sana tulee oli tullut. Eli minä uskon, että Jumalan täydellinen tahto olisi varmasti ollut, että Pietari olisi kävellyt siellä koko sen saman pätkän Jeesuksen kanssa siellä aaltojen päällä. Jos hän olisi elänyt sen tule-sanan varassa, hän käveli Jumalan sanan päällä. Ei hän kävellyt vain niiden luonnollisten aaltojen päällä, vaan se sana tule kannatti häntä. Voi olla, että jonkun elämän tilanne on sellainen, että sinä nyt olet vajoamassa niiden inhimillisten tekijöiden tähden, mutta Jeesus sanoi, että tule kävelemään niiden yliluonnollisten aaltojen päällä, tule kävelemään minun sanani varassa. Ja mitä se Jumalan sana on? Se on se Kristuskallio, jonka päällä me saamme kävellä. Se on valtavan tukeva perustus. Ei siellä kävelläkään tyhjän päällä, vaikka ollaan aaltojen päällä, vaan siellä kävelläänkin Kristuskallion päällä. Järki ei oikein voi käsittää, että samaan aikaan ollaan siellä veden päällä, joka tuntuu niin upottavalta, ja samaan aikaan ollaan tukevalla kalliolla. Mutta Raamattu sanookin, että hengelliset on tutkisteltava hengellisesti. Ja sana kehoittaa meitä jokaista hylkäämään järjen päätelmät. Usko ei tahdo toimia eikä toimi siellä järjen alueella. Usko toimii siellä hengen alueella. Ja sinne hengen alueelle meitä kutsutaan. Tämä järjen alue päättyy tietyssä mielessä. En minä sano, etteikö näissä luonnollisissa elämäntilanteissa käytetä järkeä, mutta tietyissä hengellisissä asioissa järki on hengen toiminnan esteenä. Mutta se järjen alue, niin se laitetaan järjestykseen siinä hetkessä, kun siellä roomalaiskirjeen 12. luvun alussa kehoitetaan luovuttamaan ruumis pyhäksi ja eläväksi ja otolliseksi uhriksi elävälle Jumalalle. Ja sitten sen perään sanotaan, että tämä on teidän järjellinen Jumalan palvelus. Eli roomalaiskirje 12.1 luetaan aivan sanasta sanaan. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruuminne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Eli tämä on järjellinen Jumalan palvelus. Että kun sinä olet, tai minä kokenut voimakkaan Jumalan puhuttelun ja kutsun, niin sitten päätämme, että minä luovutan myöskin tämän fyysisen olemuksen Herran käyttöön. Eli sen päätöksen voi tehdä järjen tasolla ja päättää, että minä luovutan ruumiini pyhäksi, eläväksi, otolliseksi uhriksi, elävälle Jumalalle. Mutta sitten sen jälkeen alkaa se hengellinen Jumalan palvelus. Vaeltaminen hengessä. Jos me alistumme Jumalan tahtoon, niin me emme tiedä sitä, että minne hän meitä kuljettaa. Kun Jeesus sanoi Pietarille, että toinen vyöttää sinut. Meidän kohdallamme se toinen on Jeesus. Jos meidän ruumiimme on luovutettu hänelle ja me luovutamme sen hänelle ehdoitta, niin silloin hän kuljettaa meitä ja hän vyöttää meitä. Ja hän tahtoo viedä meitä siellä aaltojen yläpuolella Kristuksen kanssa. Ja tahtoo viedä sen vatsallaan käyvän käärmeen sielunvihollisen yläpuolella. Ja sielun vihollinen on automaattisesti meidän jalkojemme alla, jos me olemme kuuliaiset. Paavali kirjoittaa täällä samassa roomalaiskirjeessä sen viimeisessä luvussa, että Rooman seurakunnalle, että onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Rooman seurakunnassa oli kovat taistelut, siellä oli vainot ja oli vastustukset, mutta sitten heille tuli hyvin rohkaiseva sana, se on tämä jae 19 ja Markus ja roomalaiskirje 16. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon, sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olla viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Sitten seuraava jae jatkaa, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Minä näin tässä sellaisen kytkyyhteyden, että koska Rooman seurakunta oli kuuliainen, Jumala lupasi musertaa saatanan heidän jalkojensa alle. Eikä se sitten ollut vain lupaus roomalaisille, vaan se on lupaus meille, sillä nämä kaikki kirjoitukset on kirjoitettu meille opetukseksi ja ohjeeksi ja nuhteluksi ja kehoitukseksi ja innoitukseksi näissä taivaallisissa asioissa. Ja tämä kuuliaisuuden asia löytyy sieltä jo Mooseksen kirjoista. Onko se 5 Mooses 28, niin silloin 14 ensimmäistä jaetta kertoo kuuliaisuuden siunauksesta. Eli Uudessa liitossakin on kuuliaisuuden tie. Silloin, jos me olemme kuuliaisuuden tiellä, niin me olemme myöskin siunauksen tiellä, ja silloin Jumala saa viedä meitä voimasta voimaan ja voitosta voittoon ja kirkkaudesta kirkkauteen. Ja niin silloin Herra muuttaa hän, joka on henki. Niin muuttaa Herra, joka on henki. Jos me olemme kuuliaisuuden tiellä, niin hän saa meitä muuttaa. Hän saa meitä muovata. Mutta jos me pidämme ohjat omissa käsissämme, niin voi olla, että me elämme sen tähden kuivassa erämaassa. Sillä meidän itsemeissä itsessämme, ihmisen lihassa, ei asu mitään hyvää. Ja se liha, se järjen puoli niin, ja sielun puoli, niin se haluaisi pitää viimeiseen asti ohjakset omissa käsissään. Mutta ei se oikein onnistu, jos me ajattelemme luonnollisessa maailmassa, että siellä jossakin hevosen rattailla istuu 2 ihmistä ja he koittavat yhtä aikaa ohjata sitä hevosta. Sitten se toinen päättää, että nyt lähdetään vasemmalle ja toinen päättää, että nyt mennään oikealle, niin mitähän se humma tekee sitten? Voi olla, että se humma päättää mennä suoraan. Ja näin on meidän elämässäkin, että jos me itse teemme kovin paljon päätöksiä ja sitten kuitenkin odotamme Jumalan päätöksiä, niin jossakin hetkessä tulee se ristiriita, että toinen ohjaus on vetämässä eri suuntaan kuin toinen. Ja silloin se elämän vankkurit eivät menekään Kristuskeskeistä tietä eteenpäin. Eli täytyy päättää alistua tähän kuuliaisuuteen. Se on hyvin tärkeä asia. Tässä ajassa eletään sellaisen kiireen keskellä ja halutaan pikaisesti asioissa valmista. Sitten siinä Herran etsimisessäkin on monta kertaa sellainen ongelma, että Herraa etsitään vain silloin, kun on oikein suuri hätä. Silloin aletaan se rukouskampanja ja rukoileminen. Ei siinä mitään väärää, totta kai se on oikein. Sana sanoi, että hädän päivänä huuda avukseni minun nimeäni. Eli meidän tuleekin huutaa hädänpäivänä häntä avuksi. Mutta meidän olisi hyvä myöskin elää hänen läsnäolossaan silloin, kun meillä menee hyvin. Uhrata päivästä ainakin se kymmenesosa, ne ajastakin ne kymmenykset Jumalalle. Erottaa sitä aikaa Jumalan palvelemiseen. Sanan tutkimiseen, rukoukseen ja erottaa siihen ylistämiseenkin, koska sana osoittaa, että ylistäminen on soveliasta. Siinä tulee hengen läsnäolo. Siellä Jerusalemin temppelissä, kun siellä oli kaikki ylistäjät ja veisaajat paikallaan, niin siellä oli myöskin Jumalan valtava kirkkaus laskeutui. Siellä oli yliluonnollisen Jumalan läsnäolo. Sitten kun siellä näitä uhrieläimiä poltettiin siellä alttarilla, koska vanhassa testamentissa oli selkeät säännöt, miten Jumalaa lähestytään, ja koska Jeesuksen uhria ei vielä silloin ollut, niin sitten uhrattiin eläimiä erilaisten ohjeiden mukaan erilaisissa tilanteissa. Oli polttouhria ja oli syntiuhria ja niin edelleen. Ja perimätyötä kertoo näin, että oli sitten sää mikä tahansa, oli myrskytuuli tai mikä tahansa, niin se uhrien savu nousi aina suoraan ylöspäin kohti taivasta. Ei myrskykään voinut kääntää sitä savua kääntymään sivuun, koska siinä oli yliluonnollinen Jumalan voima. Ja ehkä se kuvaa meille jotakin, että jos me olemme ankkuroituneet Kristukseen, niin ei tämän ajan myrskyt eikä tyrskyt saa meitä kääntymään siltä tieltä, meidän elämän purtta kääntymään pois Kristuskeskeisestä elämästä. Jos me olemme lujasti päättäneet seurata häntä teossa ja totuudessa, niin hän omalta puoleltaan aina pitää liiton voimassa. Hän on uskollinen ja hän on vanhurskas. Sitten hän lupasi jo Israelin kansalle siellä erämaassa, että vaikka he olivat sitten poikenneet poiskin ja olivat olleet tottelemattomia, niin hän antoi lupauksen, että oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät perille siihen luvattuun maahan. Ja meidätkin hän vie sinne taivaaseen, jos me päätämme omalta osaltamme riippua hänessä kiinni, niin hän vie perille oman pyhän nimensä tähden. Ja hän sanoi, että en minä sinua hylkää, en minä sinua jätä. Se hylkääminen ei koskaan tapahdu Jumalan puolelta, se ei tapahdu Jeesuksen taholta. Hän on uskollinen matkaseuralainen tässä meidän vaelluksessamme. Mutta sitten se hylkääminen voi tulla ihmisen taholta. Mä olen joissakin kokouksissa kertonut sellaisen esimerkin, ja voi olla taas, että joku ei ole sitä kuullut, niin oli sellainen hengellinen Jumalan lapsi, sellainen veli, joka oli tehnyt parannuksia, oli vapautunut alkoholismista. Mutta sitten eräänä päivänä hänelle tuli koetuksen hetki, hän oli jo vuosia vaeltanut ihanaa vapauden tietä Kristuksessa. Niin hänelle tuli koetuksen hetki, kun hän meni ravintolan ohi ja ovikin oli sillä tavalla houkuttelevasti auki. Sitten hän sanoi Jeesukselle, että jää sinä tähän ulos, niin minä menen vähäksi aikaa tuonne sisälle. Ja sitten seurasi sellainen asia, että Jeesus oli hänen elämästään ulkona, oliko se 2 tai 3 vuotta. Jeesus ei jäänytkään sinne ulos vain siksi yhdeksi lankeemuksen reissuksi, vaan siitä tulikin pitempi sakkokierros. Ja siinä oli sellainen tapaus, että hän itse päätti jättää Jeesuksen pois matkaseurasta. Ettei meille kävisi niin kuin Joosefille ja Marialle, että kun he olivat käymässä siellä, ja Jeesus olikin jäänyt sinne temppeliin, ja he olivat lähteneet jo kotimatkalle, ja sitten sana sanoi, että he luulivat hänen olevan matkaseurassa. He luulivat, että se Jeesus ehkä tuleekin, se Jeesus lapsi siellä sukulaisten joukossa, ja oliko he mennyt jo useamman päivän matkan, en tarkasti muista, mutta kulkeneet kuitenkin pois jo kaupungista. Mutta sitten he havahtuivat, että hyvänen aika, että eihän Jeesus olekaan meidän mukanamme. Ja heidän täytyi palata sinne kaupunkiin. Ja Jeesus löytyi sieltä temppelistä. Hän oli keskustelemassa siellä kirjanoppineiden kanssa. Ja nämä ihmettelivät hän sitä suurta viisautta, joka tulle lapselle oli annettu. Sitten hän vain, Jeesus vain lohdutteli näitä vanhempia ja sanoi, että eikö minun siellä pidä olemaan, missä minun isänikin on tai isäni asioilla. Mutta he luulivat, että hän on matkaseurassa. Tässäkin ajassa voi olla ihmisiä, jotka luulevat, että Jeesus on heidän kanssa, mutta todellisuus voi olla toisenlainen. Vanha Jumalan palvelija, joka vuosikymmeniä saarnasi Kristusta Pohjolan kansoille, Frank Manks, julkaisi vähän ennen kuolemaansa sellaisen julkaisun, missä hän kertoi näkemäänsä unta tai ilmestystä. Ja hän sanoi, että eniten siinä ilmestyksessä järkytti sellainen ihmisryhmä, joka luuli olevansa tiellä eikä ollutkaan. Hänelle näytettiin taivaan tie ja siinä näytettiin ne, jotka olivat uskollisesti marssimassa kuuliaisuuden tiellä eteenpäin. Mutta sitten näytettiin se joukko, joka oli kävelemässä siinä tien sivussa, joka luuli olevansa tiellä. Sitten hänelle näytettiin sellainen eräs joukko myöskin. Mä en muista kuinka monta ryhmää siinä näyssä oli kaikkiaan, mutta yksi ryhmä oli sellainen, joka oli perustanut sinne taivaan valtatien viereen lepopaikan, sellaisen parkkialueen. Niin kuin tuolla täällä luonnollisessa maailmassa aina mennään välillä parkkiin lepäämään ja sitten taas jatketaan ajamista. Mutta hengen maailmassa ei ole Jumala näin tarkoittanut, vaan että koko ajan ollaan samalla tiellä. Ja sanoi, että ne ihmiset olivat perustaneet sellaisen lepopaikan, että he nauttivat siellä sivussa siitä uudesta elämästä, mutta eivät olleet valmiit tekemään uhrauksia Kristuksen ja hänen valtakuntansa hyväksi. Heillä oli hyvä olla siellä sivussa. He olivat jääneet parkkiin, mutta pikkuhiljaa heidän sydämensä alkoi kylmenemään. Tänäkin iltana joku kokee, että me olemme hengellisessä kentässä vain parkissa, että minä olen menossakaan sitä vanhurskauden tietä eteenpäin, niin on hyvä hetki tarkistaa sieltä taivaallisesta kompassista kurssi, tarkistaa se suunta, että olenko minä matkalla kohti kirkasta sydänpäivää. Puhutaan siitä matkaliiton uudistamisesta. Jumalan puolelta sitä uudistamista ei tarvita. Hän on uskollinen, hän on vanhurskas. Mutta meidän ihmisten kohdalla aika ajoin tarvitaan matkaliiton uudistus. Tuolla rajoilla on aina aika ajoin passin tarkastus. Minäkin liikun tuolla maailmalla, minnoin minnekin Jumala lähettää. Niin siellä aina aika ajoin katsotaan, että onko tällä kaverilla passi. Ja onko se passi kunnossa, ja onko se aito, ja onko se oikea. Ja tässä taivaallisessakin on hyvä tarkistaa, että onko minun taivaspassini kunnossa. Onko pyhä henki, joka on annettu minulle sinetiksi lunastuksen päivään, onko hän minun sydämessäni murheellinen vai iloitseeko hän minun henkeni kanssa? Sanooko pyhä henki minun sydämessäni, Appa Isä, että minä olen Jumalan lapsi? Minä muistan erään rakkaan saarnaajan ystävän sieltä naapuripitäjästä. Hän sai valtavan Jumalan armon vapautua alkoholista ja kaikenlaisista kahleista. Ja sitten ennen kuin hän aloitti hengellistä työtä, niin hänen ammattinsa oli metsuri. Ja sitten erään kerran hänelle tuli hyvä tarjous ja häntä pyydettiin Saksaan sitten tekemään joku tietynlainen ajanjakso siellä metsätöitä. Se oli tietty vaihe, mistä, milloin suomalaisia metsureita oli enemmänkin siellä. Ja sitten hän tuli sieltä ja hänellä oli jotakin tavaraa sitten tullessaan ja hän meni Suomen päässä sitten tulliin. Ja sitten se tullin joku esimies, sellainen mikä komissaari se sitten olikaan, otti hänet sinne huoneeseensa oikein puheilleen ja sitten se katteli sitä veljen passia ja sitten katseli taas sitä veljeä, että siinä se mitätön mies on. Että sinä olet todella mitätön mies. Ja veli ihmettelee, että no miten se hänen elämästään mitään tietää, että hän nyt niin mitätön mies on. Että onhan nyt ainakin metsuri sentään, ettei metsurikaan nyt ihan mitätön mies. Mutta sitten se rupesi nauramaan, se tulli virkailija ja näytti sitä passia ja siihen hänen kuvansa päälle oli lyöty se leima vähän väärään paikkaan. Sen kuvan päälle oli lyöty mitätön, kun olisi pitänyt mitätöidä ne leimamerkit siinä. Ja sitten hän kertoi, että kuinka hän todellisuudessakin on mitätön mies, että Kristus on kaikki kaikessa, eikä hän ole itsessään mitään. Ja hän iloitsi siitä, että se leimasin oli tehnyt virheen, että se oli mitätöinyt hänen lihallisen olemuksensa, koska hän ymmärsi, että itsessään minä en ole mitään. Ja hän on saanut monta kertaa saarata ihmisille siitä, kuinka hän on mitätön, mutta Kristus on kaikki kaikessa. Eli meillä on ihmeellinen Jeesus. Minä sain Jumalalta armon viime keväänä käydä vaimoni kanssa Israelissa. Ja minä sitten ajattelin, että minä en ainakaan ensimmäisenä ole työntämässä itseäni sinne Kaarlo Syvännön kotiin, koska tiesin, että hän on jo vanha mies ja hänen vaimonsakin on heikossa kunnossa. Ja ajattelin, että jos Jumala sinne lähettää, niin sitten minä menen, mutta minä en kyllä mene ovelle työntämään itseäni enkä vaimoani sinne, että kun tiesin, että on niin paljon pyrkijöitä ja joskus voi olla tungeksijoita jo liiaksi, kun elämä on illassa ja elämän voima on jo vähentynyt. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että niitä hänen hoitajiaan tuli aina vuoroiltoina, osa oli hoitovuorossa ja osa vapaalla, niin aina eri iltoina tuli sinne kokouksiin, mitä me pidimme. Ja sitten he pyytävällä pyysivät, että ettekö te voisi tulla katsomaan sitä vanhaa lähetyssaarnaajaa ja rukoilemaan ja siunaamaan häntä. Ja sitten sitten minä sanoin, että okei, että no minä otan tämän nyt sitten Jumalan johdatuksena. Ja sitten menimme sinne eräänä päivänä ja se mikä minua eniten puhutteli, niin siellä hänen työhuoneensa, tai se ensin puhutteli aika paljon, kun hän sanoi, että se mitä hän pystyi tuo vanha Karlo veli puhumaan, sen äänestä oli vaikea saada selvää, niin sen mitä hän pystyi sanomaan oli se, että minä en ole mitään, mutta Kristus minussa on kaikki kaikessa. Sitten hän sanoi, että ei tämä työ eikä nämä saavutukset ole minun aikaansaamia, vaan nämä ovat Herran tekoja. Sitten siellä oli toinen hyvin tärkeä asia, joka puhutteli minua siinä työhuoneen seinällä. Oli suhteellisen suurikokoinen taulu tai sellainen kirjoitus, jossa luki, että epäusko kielletty tässä huoneessa. Siinä huoneessa, missä tehdään Herran työtä, niin siellä on epäusko kielletty. Sillä epäusko on sellainen, niin kuin siellä Korkeaveisussa kerrotaan niistä ketuista, jotka turmelemat viinitarhoja. Epäusko on kuin kettu, joka tulee turmelemaan Jumalan viinitarhaa. Tulee turmelemaan Jumalan tekoja. Siellä, missä tehdään Herran työtä, niin siellä täytyy epäuskon kettu napata kiinni. Pistää se hengiltä kokonaan. Eli meitä kutsutaan ketun metsästykseenkin tässä hengellisessä työssä. Kyllä se kettu voi olla sitten se masennuskin, joka on ryöstämässä terveyttä, ja se kettu voi olla sairaus, ja se kettu voi olla monenlainen asia ja nimi, joka tulee turmelemaan Jumalan viinitarhaa. Mutta siellä kehoitetaan, että ottakaa ketut kiinni, jotka viinitarhoja turmelevat. Viinitarha vielä on kukassa ja sitten kettu tulee sinne, niin se kettu tuhoaa sitä viinitarhaa. Se on tuhoamassa sitä tulevaa, syntyvää satoa. Niin sielunvihollinenkin on niin ovella, niin kuin kettukin on ovella, niin se on hyvä vertauskuva. Hän on yrittämässä turmella sitä jo syntymää hedelmää jo kukintavaiheessa tai nuppuvaiheessa, niin se kettu yrittää siellä jo epäuskon tai rakkaudettomuuden tai masennuksen tai jonkun muun syyn kautta olla turmelemassa sitä syntyvää hedelmää. Mutta jos me valvomme tilaa ja pidämme elävän uskon Jeesukseen Kristukseen, niin me otamme ne ketut kiinni ja poljemme epäuskonkin jalkojemme alle ja elämme silloin voittajina Kristuksen kanssa. Ylösnousemuksen voimassa. Ja näin Jumala tekee meissä työtä ja tahtoo meissä tehdä työtä. Hän haluaa antaa meille uskon, joka liikuttelee vuoria. Epäusko ei saa vuoria liikkumaan. Mutta usko saa vuoren liikkumaan. Ja kyllä usko saa sen ketunkin pakenemaan sieltä viinitarhasta, turmelevasta, taivaallisia aarteita tai ryöstämästä sitä ihmeellistä elämää, joka meille on annettu. Luetaan tämä oikein sanasta sanaan näitä Markuksen evankeliumin 11. luvusta, tämä hyvin tuttu kohta, 23. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Eli tässä on ensinnäkin se, joka uskoo, niin se puhuu vuorelle ja vuori liikkuu, joka ei epäile sydämessä. Mutta sitten tässä on jälleen tällainen rinnastus, että kun te rukoilette, niin antakaa anteeksi. Se usko voi olla kuolleessa tilassa anteeksi antamattomuuden tähden. Ja sekin on kettu, joka on turmelemassa viinitarhaa. Mutta kun te rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Taivas voi jonkun kohdalla olla suljettu, jos ihmissuhteet tässä vaakatasossa eivät ole kunnossa. Niin se suhde sinne ylös pystysuunnassa Jumalaan nähden on myöskin silloin lukossa, jos asiat tässä vaakatasossa eivät ole kunnossa. Nämä kaksi asiaa on jälleen kytketty toisiinsa. Ja siitä ei pääse vapaaksi, vaikka kuinka yrittää siellä Jumala edessä huutaa apua, jos ei tee jotakin, jos ei päätä, että minä annan anteeksi. Että isä voi antaa minulle anteeksi. Sitten se kuolleet tila voi johtua siitä, kun siellä sanassa sanotaan, että ei kuolema eikä tuonela minua ylistä, vaan elävät minua ylistävät. Se kuolema, se masennus, se heikkous, mitä tahansa laatua se on, se voi olla sen tähden siellä, että ei ole sitä kiitoksen ja ylistyksen mieltä. Ja joskus se on sen tähden, että ei ole haluakaan kiittää ja ylistää Jeesusta. Jotenkin joskus uskova tulee niin sellaiseksi, tämä uskon asia tulee niin luonnolliseksi, että ei enää osaa kiittää. Että uskosta tulee liian arkipäivän, ettei ymmärrä, että mistä minut on pelastettu. Joitakin kuukausia sitten tuolla Seinäjoella oli semmoinen 15-vuotias tyttö, sanoi Jeesukselle siellä, kun oli jo tekevässä siellä teetupa työtä tai pussin kanssa siellä jossakin kadulla, niin hän oli sanonut sitten Jeesukselle, että näytä minulle sinun veresi merkitys, ja sen veren armon merkitys. Sitten ei mennyt kuin muutama minuutti, kun sitten siihen hänen eteensä ilmestyi sinne teetupapussiin saatanan palvelujen johtaja, joka sanoi, että minä haluaisin tappaa sinut, mutta minä en voi tehdä sitä. Ja Jeesus näytti, että mitä veren hinta, veri merkitsee tuon tytön elämässä. Minä haluaisin tappaa, mutta minä en voi tehdä sitä. Oli olemassa väkevämpi voima ja on edelleenkin olemassa väkevämpi voima. Mutta ei kuolema eikä tuonela minua ylistä, vaan elävät minua ylistävät. Hän haluaa antaa meille kiitoksen ja ylistyksen mielen. Minä olen joskus kertonut, että minulle oli hyvin vaikeaa, kun minä olen sellainen, kerron näistä meidän suomalaisista ominaisuuksista, niin minä olen sitten sieltä vielä, varmaan olin sieltä pahimmasta päästä, kun olen hämäläinen, niin minulla oli hyvin vaikea alkaa millään tavalla kiittämään tai ylistämään Jeesusta. Mutta sitten minä ihmettelin, kun siellä hengellisissä kokouksissa, niin Jumala armossaan johti sellaisiin kokouksiin, että siellä saatettiin sitten laulaa tuntikin siellä alussa niitä ylistyslauluja, ja minä ihmettelin, mitä aina vaan tuli lisää. Mutta sitten mä pistin merkille, että se oli ihmeellinen asia, että jokaisessa kokouksessa, mitä mä siinä ajanjaksossa elämässä olin, niin sitten kun minä pääsin ensimmäiseen tai toiseen lauta, tai jossain siellä kun kymmeniäkin lauluja oli mennyt, sitten kun mä pääsin mukaan, ehkä yksi tai kaksi vielä laulettiin, ja sitten ne yhtäkkiä loppui ne laulut. Ja minä ihmettelin, että no mikä tämä homma oikein on, ja sitten mä tajusin, että no ne laulaa niin kauan, että minäkin pääsen mukaan. Että hämäläinen kiehtii mukaan. Että se ylistyskin tempaa mukaansa. No nyt mä oon päässyt jo monta kertaa jo ihan ensimmäisestäkin laulusta mukaan, ettei tarvitse minun takia laulattaa tuntia koko porukkaa. Ja toivoisin, ettei täällä olisi ketään, jonka takia täytyisi laulaa tunti, että sinäkin pääsit mukaan, että me virittäytyisimme tällä hengen alueella. Sillä Jumala toimii siellä kiitoksen alueella. Hän sanoi, että hän asuu kansansa kiitoksen alueella. Mutta hän ei toimi näissä taivaallisissa asioissa siellä, missä on kuolema ja missä on tuonela. Hän toimii siellä, missä on kiitos ja ylistys. Koska se kuolema ja tuonela ei voi häntä ylistää. Siinä on taas omat hengelliset syyt, miksi kuolema eikä tuonela ei voi Herraa ylistää, mutta ei pidetä siitä nyt raamattutuntia tänä iltana. Mutta minä oikein rukoilen tänään, että sinun sydämessäsi olisi kuoleman eikä tuonelan vaikutusta estämässä sinua ylistämässä. Eikä olisi näistä rodullisiakaan rajoituksia eikä mitään, mitkä estäisivät ylistämässä tai näitä heimon rajoituksia, vaan kaikesta niistä Kristuksen veri tekee meidät vapaaksi. Jos meillä siellä suvun perinnössäkin, niin niitä on kaikkia sellaisia, siinä minunkin lähellä on sellaisia ihmisiä, joilla on oikein niin kuin sukupolvesta toiseen siellä on sellainen synkkyys. Se on sellaisiakin henkilöitä, kun sinne menee kylään, niin sitten jossain tietyssä vaiheessa iltaa, niin saattaa isäntä ruveta vaan tuijottamaan seinää, eikä enää pysty keskustelemaan ollenkaan vieraan kanssa. Ja syy on se, että saatana on sieltä sukupolvesta ryöstänyt jotakin siitä ilosta ja niistä ominaisuudista, joita Jumala on luonut. Jumala ei ole sitä synkkyyttä sinne luonut. Mutta niistä kaikista Jeesus maksoi täyden hinnan Golgatan ristillä. Se, mikä tässä luonnollisessa maailmassa, luonnollisessa tasossa on vajaata, se tulee täydelliseksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tänäänkin se tulee täydelliseksi. Mitä ikinä sinun elämässäsi on vajaata ja on, voit kokea, että on niin kuin puutostautia, kun tuolla luonnollisessakin maailmassa, jos jollakin on joku puutostauti, niin sitten aletaan etsimään ne aineet, että mitä sinne oikein nyt pitää sinne ihmisen kehoon piikittää tai pumpata tai syödä, että se puutostautiin tulee korjaus. Niin täällä hengellisessä maailmassa niin kaikkeen tähän vajavaisuuteen ja puutokseen on Kristuksessa vastaus. On täydellisyys, on Jumalan täyteys. Hän haluaa, että me elämme hänen täyteydessä. Mutta on meidän oma osuutemme päättää, että minä haluan vaeltaa hänen askeleissa. Minä tarvitsen hänen apuansa. Monta kertaa se ylpeys on estämässä vastaanottamasta Jumalan apua. Naimanilla oli ylpeys, kun profeetta Elisa sanoi hänelle, että menee ja sukella 7 kertaa Jordanin virtaan. Ja hän odotti, että profeetta Elisa tulee tietyllä tavalla heiluttamaan kättään hänen sairaan paikkansa yllä. Mutta profeetta Elisa ei tullut edes kämpästään ulos. Hän sanoi vain Naimanille, että käski sen palvelijan mennä sanomaan, että sanoi Naimanille, että sukella 7 kertaa Jordanin virtaan, niin sinun lihasi tulee entiselleen. Ja se oli kova paikka tuolle sotapäällikölle ja hän päätti, että minä lähden matkaani tästä ja menen pitalini kanssa eteenpäin. Mutta sitten hänen omassa joukossaan, hänen palvelijoittensa joukossa oli ymmärtäväisiä miehiä, jotka sanoivat hänelle, että eihän se nyt kovin iso asia ollut, kun profeetta käski sinun ainoastaan mennä sukeltamaan 7 kertaa Jordanin virrassa, että eikö se ole aika vähäinen asia. He varmasti ajattelivat, että eikö se ole aika vähäinen asia ole esimerkiksi tähän pitaaliin nähden. Että kun on vuosikausia sairastanut pitaalia, niin eikö se ole pikkuinen asia mennä ja sukeltaa 7 kertaa Jordanissa. Että ei siinä ainakaan menetettävää kovin paljon ole, eikä se vie aikaakaan inhimillisessäkään mielessä kauan. Sitten hän päätti nöyrtyä ja Jumala teki ihmeen. Sitten hän tuli sieltä terveenä takaisin ja sitten Elisa salli hänen tulla hänen eteensä. Mutta hänen luonteen laatunsa, hänen ylpeytensä täytyi käsitellä tietyllä tavalla, että Herra saattoi ilmestyä. Minä uskon, että se oli Jumala, joka antoi Elisalle oikeat sanat. Ja se oli valtava Jumalan rakkaus, että sitten Naimani sai tulla terveeksi. Voi olla, että sitä parantumista ei olisi tapahtunut, jos Elisa olisi tullut suoraan sieltä kämpän ovelta ja alkanut heiluttaa niitä käsiä sillä tavalla sen Naimani edessä, kun hän halusi. Koska siinä oli vain se ihmisen halu, se lihallinen tahto, että näin Jumalan pitää minun elämässäni toimia. Mutta kun Jumala oli päättänyt, että sen ukon täytyy mennä 7 kertaa sukeltelemaan sinne Jordanin virtaan, niin siinä ei auttanut mitkään neuvottelut. Eikä Jumala edessä auta mitkään neuvottelut. Siellä tietysti puhutaan Herran neuvottelusta, mutta se on eri asia. Mutta nämä inhimilliset neuvottelut ei kannata Herran edessä, vaan kannattaa päättää, että Isä, minä haluan tehdä sinun tahtosi mielelläni ja haluan mielelläni alistua sinun tahtoosi. Ja jos sinulla on tietynlainen odotus elämässäsi, millä tavalla Jumalan pitäisi toimia sinun elämässäsi, niin jos sinä tänään havaitset, että se odotus on väärä, että se odotus on sinun elämässäsi vain lihan puolta, niin silloin sinun täytyy pyytää Jumalalta armoa, että Herra, vapauta minut väärästä odotuksesta. Robertti puhui eilen siitä, että kun on jotakin ristiriitaa, kun hänenkin kokouksiin tulee joskus nuoria, niin he sitten sanovat, että rukoile minun puolestani, että minä saan tuon ja tuon henkilön aviopuolisokseni. Sitten hän sanoi, että ei sitä rukouksesta mitään hyötyä ole, että jos ihminen siellä sydämessään on jo omassa järjen tasossaan päättänyt kyllä. Hän on jo tehnyt sen valinnan ja sitten hän sanoi, että rukoile, että Jumala antaa sen, että minkä minä olen päättänyt. Siellä ei ole enää mitään mahdollisuutta jätetty jäljelle Jumalalle. Ihminen on etukäteen päättänyt, että näin tapahtuu ja pyytää vain toista, että nyt rukoile, että näin tapahtuu. Mutta ensin pitää kysyä, että Isä, onko tämä minun elämäni kohdalla sinun tahtosi? Sitten hän kertoi, tuolla voi kääntää, kun hän meni pois, niin sitten hän kertoi, kuinka niitä tuli niitä hänen tyttärilleen aina niitä poikaystäviä ja sitten ne tyttäret tuli aina esittelemään niitä hänelle ja sitten kun isä puisti päätä ja sanoi, että ei näytä nyt hyvältä ja sitten se tytär yritti esittää, no eikö tämä nyt ole tosi kiva ja eikö tämä ole mukava ja mutta sitten Robert, ei näytä nyt hyvältä ja mutta sitten vähän aikaa meni eteenpäin, niin sitten ne tyttäretkin huomasivat, että ei tämä ollutkaan niin hyvä vaihtoehto. Isä näki sen jo vähän aikaisemmin, että tässä hommassa on jotakin pielessä, mutta se sokeus esti sitä tyttäriä heti näkemästä, että mikä on oikein ja mikä on totta ja kunnioitettava. Ehkä niistä kokelaista joku ei ollut, sulhaskokelaista joku ei ollut uskossa tai siellä oli joku muu syy. Ja isä näki rakkaudessa ja halusi antaa lempeitä ohjeita, mutta sanoi, että välillä oli niin tytöt kapinallisia, että eivät halunneet niitä kuulla, mutta sitten kuitenkin Jumala on johdattanut näin heidän elämänsä ja antanut heille kummallekin sitten aviopuolison. Eli täytyy hyljätä sekin, jos itse on päättänyt jossakin elämän tilanteessa tai asiassa valita sen kyllä vaihtoehdon, niin ensin kysyä, että onko se koko asia oikein ja aito ja oikea Jumalan edessä. On eri asia rukoilla uskonrukouksia sellaisissa asioissa, missä me sanan perusteella tiedämme jo, että tämä asia on kyllä. Esimerkiksi parantuminen tai syntien sovitus tai nämä asiat, mitkä sana on selkeästi ilmattunut, että näin on asia, niin silloin on helppo rukoilla ja sanoa, että kyllä, ja sanoa jokaiseen lupaukseen, että niin ja aamen. Mutta sitten kun tullaan tänne valinnan alueelle, valitaan sitten aviopuolisoa tai valitaan työpaikkaa tai jotakin, niin täytyy pitää loppuun asti avoin mieli, ennen kuin todella tietää, että mikä Jumalan tahto on. Näillä sanoilla haluan teitä jokaista siunata Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja jos me otemme sitten tähän väliin vielä muutaman laulun ja sitten Robertti jatkaa tästä.
That same hymn that you were just singing in Finnish.
Ja se sama laulu, jota juuri lauloitte suomeksi.
Would you just worship the Lord? I would sing a verse of that in English.
Niin minä laulaisin sen nyt englanniksi ja jos te vaan palvotte silloin Herraa.
Hallelujah. Thank you, Lord.
Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchased of God, born of his Spirit, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Jesus all the day long. This is my story, this is my song, praising my Jesus all the day long.
Lord, this is our desire.
Herra, tämä on meidän halaemisemme.
To walk in the light of your presence.
Että saamme vaeltaa sinun valkeutesi läsnäolossa.
To look upon you.
Katsella sinua.
To exalt the holy name of Jesus.
Korottaa Jeesuksen pyhää nimeä.
Halleluja. We love you so much.
Me rakastamme sinua niin paljon.
Thank you for giving us such a glorious salvation.
Kiitos, että sä oot antanut meille niin ihmeellisen pelastuksen.
That old things have passed away.
Niin, että kaikki vanha on kadonnut.
And we can shake off the old man.
Että me oikein voidaan niin kuin ravistaa pois se vanha ihminen.
And that we can stand up a new creation.
Ja me voimme nousta seisomaan uutena luomuksena.
Halleluja. Thank you, Lord Jesus. Let us continue to hear.
Jatketaan kuuntelemista.
What your spirit wants to say to the church this afternoon.
Mitä sinun henkesi haluaa sanoa tänä iltapäivänä?
Lord, you know our hearts.
Herra, sä tiedät meidän sydämemme.
We love our brothers and sisters.
Me rakastamme veljämme ja sisariamme.
They are our family that you have given to us.
He ovat sitä perhettä, jonka sinä olet antanut meille.
And we count it in honor and joy.
Ja me pidämme sen kunniana ja ilona.
Come to the feast together, the banquet table of the Lord Jesus.
Että me tullaan oikein juhlimaan yhdessä ja Herran juhlapöytään.
In your love, Lord, would you rise and serve us?
Sinun rakkaudestasi, Herra, nousisitko ja palvelet meitä?
You alone have the bread of eternal life.
Sinulla yksin on iankaikkisen elämän leipä.
And we hunger for you.
Ja me olemme nälkäisiä sinusta.
Thank you, Lord.
Kiitos, Herra. Jeesuksen nimessä.
Amen. Amen.
Amen.
You may be seated. Oh, first I want you to say, praise the Lord.
Sanokaa ensin, että ylistys Herralle. Ylistys Herralle.
Now, would you shake hands? Would you walk around?
Ja vähän kävelkää ympäriinsä ja kosketelkaa käsiä sitten. Kätelkää täällä ihmisiä.
Hey, be blessed in the name.
Sanokaa, että olkaa siunattuja Herran nimessä.
Amen. You be blessed in the name of the Lord. Hallelujah.
Amen.
Your sister. Oh, sister, Cisco.
Ylistys Herralle.
Hallelujah. Amen. You are a blessing. Amen. If I take off my coat.
Yeah. Niin, että hänellä on vielä niin kuin soveltumista tähän Suomen ilmatilanteeseen.
Most of the time I feel like I'm burning up.
Ja kaiken aikaa musta tuntuu, että mä en niin kuin palaan.
Maybe it's the Holy Spirit.
Mutta ehkäpä se onkin pyhä henki.
Amen.
Voitteko tulla lähemmäs, koska mulla on aika
pieni äänestys.
Tai niin sitten te voitte nousta ylös ja saarnata.
I would like just to begin with a very simple verse.
Haluaisin aloittaa yhdellä hyvin semmoisella yksinkertaisella jakeella. Apostolien teot 1. Jae 8. Me kaikki tunnemme sen ja me rakastamme sitä.
But you shall receive power.
Vaan te tulette saamaan voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Kun tulee teihin.
Halleluja.
Hallelujah.
When I was a child,
kun minä olin lapsi,
my mother used to take me by the hand.
Niin minulle äitillä oli tapana oikein pitää minua kädestä kiinni.
We would visit different churches.
Ja me vierailtiin eri seurakunnissa.
And I can remember being in the Methodist church.
Ja mä muistan, että me käytiin metodistikirkossa.
The Holy Spirit would come on the dear old saints.
Ja pyhä henki tuli näiden vanhojen rakkaiden pyhien ylle.
And they would leap.
Ja ne hypähtelivät. Ne oikein hyppäsivät suoraan ilmaan.
And they would shout the praise of Jesus in a loud voice.
Ja ne kovalla äänellä huusivat Jeesuksen Kristuksen ylistystä.
Nobody was surprised.
Eikä kukaan siitä ollut hämmästynyt.
Nobody was shocked.
Eikä kukaan mitenkään sokerattu.
It just meant that Jesus was there.
Ja se tarkoitti vain sitä, että Jeesus oli siellä.
And I can remember the same thing happening in the Baptist church.
Ja mä voin muistaa, että sitä samaa tapahtui baptistiseurakunnassa.
In the eastern part of the United States. In the country.
Ja maassa, taikka siellä, mikä oli niin kuin itäosa Yhdysvaltoja.
You find these humongous, these enormous buildings, church buildings.
Siellä on semmoisia valtavia, semmoisia isoja, laajoja seurakuntarakennuksia, kirkkorakennuksia.
Presbyteri-seurakuntia.
Kuulin radiosta tänne tullessani.
That the Presbyterian Church last year lost 1,300,000 members.
Ja 1,300,000 jäsentä lähti presbyteri-seurakunnasta viime vuonna.
Now the reason that has happened.
Ja syy siihen, miksi näin tapahtuu.
They have turned away from the truth.
On se, että he ovat kääntyneet pois totuudesta.
No
joten Jumalan läsnäolo ei ole enää siellä.
States,
mutta se suuri herätys, joka oli 1800-luvulla Yhdysvalloissa, niin useimmat silloin näistä ihmisistä oli presbyteriläisiä. Ja se voitelu ja pyhän hengen voima oli tuli suuresti.
3,000 people would be slain and fall to the ground.
Se oli niin suuri, että joskus 3,000 ihmistä niin kuin sai oikein kaatua maahan.
Nobody touched them.
Ei kukaan heitä koskenut.
It was the work of God.
Koska se oli Jumalan työtä.
Some of them would be there 8 hours or 12 hours on the ground.
Jotkut olivat siellä maassa 8 tuntia, 12 tuntia.
And some of them would groan and some of them would confess their sins.
Jotkut siellä niin kuin itkivät ja jotkut tunnistivat syntiään.
But when you read about it,
mutta kun te luette siitä,
you hear that after they would groan and cry out.
Että sen jälkeen kun he olivat niin kuin tehneet parannusta siellä ja huutaneet.
That a peace would come to them.
Niin se rauha tuli heille.
And a beautiful smile would come on them.
Ja heidän kasvoilleen tuli semmoinen kaunis hymy.
And then singing would start coming out.
Ja silloin alkoi se laulu tulla sieltä.
Although they would not move.
Vaikkakin he eivät liikkuneet.
Their face wouldn't move.
Heidän kasvonsa eivät liikkuneet.
It was called singing in the breast.
Mutta sitä kutsuttiin, että he lauloivat täältä rinnasta.
It was the song of the Holy Spirit.
Se oli sitä Pyhän Hengen laulua.
They were filled with the Holy Spirit.
He täyttyivät Pyhällä Hengellä.
Hallelujah, hallelujah. God is no respecter of persons.
Jumala ei katso ihmiseen.
And he still visits his people.
Ja hän yhä vierailee kansansa
and he
luona.
Still fills with the Holy Spirit.
Ja hän yhä täyttää Pyhällä Hengellä.
And this is the promise of Acts 1:8.
Ja tämä on se lupaus Apostolien teot 1:8.
You shall be filled with the Holy Ghost.
Te tulette täyttymään Pyhällä Hengellä.
Amen. I've been filled with the Holy Ghost.
Minä olen täyttynyt Pyhällä Hengellä. Ylistys
Jeesukselle.
Mutta mä haluan olla täynnä koko kaiken aikaa. Aina uudelleen ja uudelleen.
I want to walk in the presence of God.
Mä tahdon vaeltaa Jumalan läsnäolossa. Ja mä oikein haluan uhrata hänelle semmoisia soveliaita uhreja. Siunaten ja ylistäen hänen pyhää nimeään.
And I want to sing for him.
Ja minä haluan laulaa hänelle.
I want to give him everything.
Ja tahdon antaa hänelle kaiken.
Because Jesus is the King of Kings.
Koska Jeesus on kuningasten kuningas.
And he is the Lord of Lords.
Ja hän on Herrain Herra.
And this passage says after you're filled with the Holy Ghost.
Ja tämä jae sanoo, että kun olette täyttyneet Pyhällä Hengellä.
You will be a witness.
Niin te tulette olemaan todistajia.
The word in the Greek is the word martyr.
Ja kreikkalainen sana siinä on marttyyri.
In other words, you're going to die to yourself.
Se tarkoittaa sitä, että kuoletteko itsellenne. Että kuolla itselleen ja kuolla lihalle. Ja nyt Kristus tulee elämään teissä.
That's a New Testament Christian.
Se on sitä Uuden testamentin kristillisyyttä.
The church is made up of New Testament Christians.
Seurakunta on tehty Uuden testamentin kristillisyydestä.
Who choose to die to themselves.
Uskovista, jotka valitsivat sen, että he kuolevat itselleen.
Choose that Jesus will live in them.
Ja he valitsivat sen, että Jeesus elää heissä, heidän kanssaan.
All in all.
Jeesus on kaikki kaikessa.
And he said, if I be lifted up,
ja hän sanoi, että jos minut korotetaan, niin minä vedän kaikki ihmiset minun luokseni.
So our job,
joten meidän työmme
is to go around lifting up the person of Jesus Christ.
On se, että me vaan kuljetaan ympäriinsä ja korotetaan henkilöä Jeesus Kristus.
Amen. Speaking his word.
Puhumme hänen sanansa.
And we've been traveling a lot since I've been in Finland.
Ja siitä, kun tulin Suomeen, niin me ollaan kyllä matkusteltu paljon.
Even in the middle of the night, 1 to 2 o'clock in the morning.
Jopa keskellä yötä, 2.
We're looking for signs.
Me katsellaan noita kilpiä.
Road signs that point the way.
Tiemerkkiä, jotka näyttää tätä tietä.
That's what every one of us is.
Että millä jokainen meistä on.
Road sign.
Meidän tiemerkkimme,
to way to Jesus.
Joka osoittaa tietä Jeesuksen luokse.
To
ja Kolkatalle.
To the cross,
ristille.
Where there is forgiveness of sin.
Missä on syntien anteeksi antaminen.
That's where all begins.
Siellä on se, mistä kaikki alkaa.
We must come to the cross.
Meidän täytyy tulla ristille.
And we must be by the mercy of God, open and honest.
Ja meidän täytyy Jumalan armon avulla olla avoimia ja rehellisiä.
And we must fall upon ourselves and we must be broken.
Ja meidän täytyy olla murtuneita.
And confess our sins.
Ja tunnustaa meidän syntimme.
And hate our sins.
Ja vihata meidän syntiämme.
And cry out for God's mercy.
Ja oikein huutaa siihen Jumalan armon puoleen.
And when we cry out for his mercy,
ja kun me huudetaan hänen armoaan,
and his spirit comes to help us,
niin hänen henkensä tulee auttamaan meitä.
He can wash us.
Niin, että hän voi pestä meidät.
And impart to us new life.
Ja ottaa meidät osalliseksi uuteen elämään.
And we become new creation.
Ja meistä tulee uusia luomuksia.
Hallelujah, isn't that wonderful?
Eikö se ole ihmeellistä?
Amen, amen, amen. Glory. Amen. I want to take you to Zechariah chapter 3 for just a minute.
Sitten Sakaria luku 3 hetkinen.
You know, outside the tabernacle.
Tiedättekö, että temppelin ulkopuolella? Vanhassa testamentissa.
Use word for tabernacle.
Tabernacle.
Yeah, the tent where Moses made, not the Solomon's.
Maja. Anteeksi, ilmestysmaja.
Yeah. There was a laver.
Se laver.
A big bowl.
Siellä oli semmoinen iso maalia.
And the water was put in it and poured out at the bottom.
Ja siihen pantiin sitten vettä.
It was the place where the priests washed themselves.
Se oli paikka, missä papit peseytyivät.
And they washed the sacrifices.
Ja they washed the sacrifices. Ne pesi ne uhrit siinä.
Because there was a lot of blood in all of.
Koska sillä oli paljon, oli tätä verta.
And they had to wash.
Ja heidän täytyy peseytyä kaiken aikaa.
And that speaks to us of the old man, of the old nature in us.
Ja se puhuu siitä meidän vanhasta ihmisestä, sitä meidän vanhasta luonteestamme ja lihasta.
And it has to be all the time washed.
Ja sitä täytyy kaiken aikaan, se tulee olla pesty.
The living word, the pouring of the word.
Tämän elävän sanan avulla ja sen elävän sanan vuodattamisen kautta.
The carcass, the body of the animal that was being sacrificed, of course, was burned.
Ja tietysti nämä ruumiit, jotka oli näitä jäineistä uhrieläimistä, niin ne poltettiin.
And so our own life has to be passed through the fire of God.
Joten meidän entisen elämän, vanhan elämän täytyy mennä sen Jumalan tulen läpi.
We have to let the fire of God burn out everything that's not of him.
Ja meidän täytyy antaa Jumalan polttaa kaiken, mikä ei ole hänestä.
Anything that's going into the kingdom of God.
Mikä tahansa on se, mikä menee Jumalan valtakuntaan. Se täytyy koetella Jumalan tulella.
But it's God's pleasure and delight.
Mutta se on Jumalan oikein mielisuosio ja ilo.
To bring us forth as pure gold.
Että hän saa tuoda meistä esille sitä puhdasta kultaa. Ja Sakaria luku 3.
And he showed me, God showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord.
Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä.
And Satan standing at his right hand to resist him.
Ja Saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä.
And the Lord said unto Satan.
Ja Herra sanoi Saatanalle.
The Lord rebuke you, O Satan.
Herra nuhdelkoon sinua, Saatana.
Even the Lord that has chosen Jerusalem rebuke you.
Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin.
Is not this a brand plucked out of the fire?
Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?
Now Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel.
Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin ja hän seisoi enkelin edessä.
And he answered and spake unto those that stood before him, saying, take away the filthy garments from him.
Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä. Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä.
And unto him he said, behold, I have caused thee thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with a change of raiment.
Ja hän sanoi hänelle, katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin.
And I said, let them set a fair mitre upon his head.
Ja minä sanoin, pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä.
So they set a fire mitre upon his head and clothed him with garments, and the angel of the Lord stood by.
Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin, ja Herran enkeli seisoi siinä.
Halleluja. Now when David went up and took the city of Jerusalem.
Ja kun David meni ja otti Jerusalemin kaupungin.
From the Jebusites.
Näiltä jebusilaisilta.
It was not always the city of Jerusalem as we know it.
Se ei aina ollut Jerusalemin kaupunki niin kuin me tiedämme sen.
It had been under the possession of these heathen people.
Ja se oli ollut näiden pakanakansojen niin kuin vallan alla.
So he had to go and take it.
Joten hänen täytyi mennä ottamaan se.
And then he made it into the city of David.
Ja sitten hän teki siitä Daavidin kaupungin. Ja siitä tuli Jumalan kaupunki, Jerusalemin kaupunki.
There's another reference to earlier than David even in the city of Jerusalem.
Jerusalemin kaupunkiin on eräs toinenkin viittaus, joka viittaa aikaisemmin kuin Daavidin aikana.
Can you look at two passages at the same time?
Voitteko katsella kahta lukua yhtä aikaa?
Keep your finger here and let's go back.
Pitäkää tässä sormenne.
Judges chapter 1.
Ja mennään Tuomarin kirjaan lukuun 1.
Now, this is after the death of Joshua.
Ja tämä on Joosuan kuoleman jälkeen.
These two great leaders, anointed men of God.
Nämä kaksi suurta johtajaa, Jumalan voitelemaa miestä.
Moses has gone to be with the Lord. Lord took him home.
Mooses oli mennyt olemaan Herran kanssa. Herra vei hänet kotiin.
Now Joshua has gone to be with the Lord.
Nyt Joosua oli mennyt olemaan Herran kanssa.
God is always going on.
Tiedättekö, että Jumala aina jatkaa.
Amen. And it rejoices our hearts to see great men and women of faith round about us.
Ja hän iloitsee niin kuin sydämessä, että hän näkee niin kuin suuria Jumalan naisia ja miehiä meidän ympärillämme.
But the time comes when God takes his saints home.
Mutta tulee aika, jolloin Jumala ottaa hänen pyhänsä kotiin.
And there's a call of the Holy Spirit to all of us.
Ja se on Pyhän Hengen kutsu meille kaikille.
Yes, be blessed by the saints.
Olkaa siunattuja, pyhät.
But you are the one.
Te olette.
That God has something with you.
Niitä, joilla Jumalalla on jotain teissä. Joka voi niin kuin nostettaa teidät ylös. Että te voitte seisoa teidän paikallanne. Jumalan miehinä ja naisina. Ja hänen sanansa tulee olemaan vahva teissä. Ja nyt koko kansakunta huutaa Herran puoleen. Ne sanoo, että mitä me teemme. Kuka tulee ja alkaa taistelemaan vihollista vastaan, kananilaisia. Ja Jumala sanoo, että Juuda lähteköön.
Amen. What does Judah mean?
Mitä Juuda tarkoittaa?
Means praise.
Ylistys.
Amen. What's the way the church is to triumph over the enemy in the world today?
Mikä on se tie, milloin seurakunta on voittoisa vihollista kohtaan tänä päivänä? Kuinka sinä olet voittoisa omassa elämässäsi?
By entering into high praise.
Sillä, että astut sisään sinne. High praise.
Yes.
Semmoiseen korkeaan ylistykseen.
There's praise,
on ylistys.
And there's high praise.
Ja on olemassa korkeampi ylistys.
And praise is like when we come before the gates of heaven.
Ja ylistys on sitä, että kun tullaan niin kuin sinne taivaan porteille.
And we lift up holy hands.
Ja me nostetaan pyhät kätemme.
And we give our love to the Lord.
Ja me annamme rakkautemme Herralle.
But we continue to give it.
Ja me jatketaan sen antamista.
And we continue to stay there.
Ja me jatkamme siellä seisomista.
Until we're visited by the Holy Spirit.
Kunnes me olemme vierailleet siellä Pyhän Hengen avulla.
Only the Holy Spirit can catch us up into high praise.
Ainoastaan Pyhä Henki voi nostaa meidät sinne korkeampaan ylistykseen.
High praise is a revelation.
Tämä korkea ylistys, se on ilmestys.
The glory of God is revealed in the midst of high praise.
Ja Jumalan kirkkaus ilmestyy sen korkean ylistyksen keskellä.
And the battle is won in praise.
Ja taistelu on voitettu ylistyksissä.
Because the Lord has said, I, the Lord thy God, am a jealous God.
Koska Herra sanoi, että minä, Herra, sinun Jumalasi, olen semmoinen kiivas Jumala.
And he inhabits the praises of his people.
Ja hän asuu kansansa kiitoksessa, ylistyksessä.
As we enter into praise.
Joten kun me astutaan siihen ylistykseen.
We're caught up into high praise.
Ja me jotenkin koukataan sinne korkeampaan ylistykseen.
In our spirit man.
Meidän hengen ihmisessä.
We are one. We purpose to be one with God.
Niin me ollaan silloin yhtä Jumalan kanssa.
Purposes and plans and precepts.
ja hänen tarkoitustensa ja suunnitelmiensa ja hänen.
And we are totally available and yielded to God.
Ja me ollaan täysin kykeneviä, me oikein niin kuin korottaudutaan Jumalaa kohti.
So the Holy Spirit comes.
Niin että Pyhä Henki tulee.
And he brings a praise through us.
Ja hän tuo sen ylistyksen läpi meistä.
That triumphs over the enemy.
Mikä voittaa sen vihollisen.
And here God says in this text, Judah shall go up first.
Ja tässä tekstissä Jumala sanoo, että Juuda lähtee ensin.
Hallelujah. The church is called to praise above all else.
Ja ennen kaikkea muuta niin seurakunta on kutsuttu ylistykseen.
When we fail to praise, we fail in our first function.
Ja kun me epäonnistetaan siinä ylistyksessä, niin me epäonnistetaan silloin ensimmäisessä toiminnassa.
And when we're passive in praise.
Ja kun me ollaan passiivisia ylistyksessä.
God cannot accomplish his holy purposes in us.
Niin Jumala ei pysty toteuttamaan hänen pyhää tarkoitustaan meissä.
It's like you loving your children so much or your grandchildren. So much.
Ja se on ikään kuin sitä, että kun rakastatte lapsianne tai lastenlapsianne niin paljon.
And they come to your house.
Ja ne tulee teidän kotiinne.
Your heart reaches out to them.
Ja teidän sydämen oikein kurkottautuu heitä kohti.
And your love is in your hands and in your eyes and your voice.
Ja teidän rakkautenne on teidän käsissänne, silmissänne, äänessänne.
You're so glad to see them and you say, oh, come
to grandpa. Te olette niin iloisena, kun näette hänet, että tulkaa tänne äiti, isoäidin luo, isoisän luo. Mutta miltä tuntuu? Kun niillä onkin näiden omien ohjelmien kanssa niin kiirettä ja omien ajatusten kanssa, ne eivät kiinnitä teihin mitään huomiota. Niin tiedättekö, te yhä rakastatte heitä, koska ne ovat teidän. Mutta se sattuu. Ja Jumalalla on sydän. Ja hän tahtoo, että me annamme, ei vain laulamista, vaan se on semmoinen sydämen teko. Niin, että me oikein avaudutaan Jumalalle. Ja sanomme, että Herra, minä rakastan sinua. Minä olen tässä sinua varten.
Amen.
Amen. Seuraava asia, minkä hän sanoo.
Judah goes to his brother tribe.
Ja Juuda menee hänen veljensä heimon luo.
And he says to Simeon.
Ja hän sanoo Simeonille.
Will you come up with me?
Lähdetkö minun kanssani taistelemaan kananilaisia vastaan?
Amen. Let's just look at the text in particular.
Katsotaan tältä tekstistä oikein erikoisesti.
Verse 3, Judah said unto Simeon his brother, come up with me into my lot, that we may fight against the Canaanites, and I likewise will go with you into your lot. So Simeon went with him.
Jae 3, niin Juuda sanoi veljellensä Simeonille, lähde minun kanssani minun arpaosaani, ja sotikaamme kananilaisia vastaan, niin minäkin tulen sinun kanssasi sinun arpaosasi. Niin Simeon lähti hänen kanssaan.
Now Judah recognized that there was an inheritance to be possessed.
Juuda tässä niin kuin ymmärsi sen, että on olemassa perintöosa, joka tulee olla valloitettu tai omistettu.
Inheritance to possess.
Ja meillä on tämä hengellinen perintöosa, joka tulee olla meidän omistettuna. Niitä asioita, joita silmä ei ole nähnyt, mitä korva ei ole kuullut, jotka eivät vielä ole edes tulleet ihmisen sydämeen. Niin kaiken tämä Jumala on valmistanut heille, jotka rakastavat häntä. Ja seuraava jae sanoo, että nämä asiat on paljastettu meille hänen pyhän henkensä avulla. Ja nämä hengen asiat ovat hengellistä niin kuin semmoista alkujuurta. Te ette voi nähdä niitä ilman, että Jumalan pyhä henki toimii siinä. Ettekä voi omistaa niitä ilman, että teillä on Jumalan näky. Mutta kun te ylistette ja palvotte.
If you will stay there in praise and worship,
ja jos te pysytte siellä ylistyksessä ja palvonnassa, niin se näkyy alkaa tulemaan.
Now what does Simeon mean?
Mitä Simeon tarkoittaa? Se tarkoittaa kuulemista. Mitä tapahtuu, kun te valvotte ja ylistette? Teidän hengelliset korvanne avautuvat. Ja te alatte kuulemaan. Te olette kaikki kokeneet sitä. Kun te olette ylistyksessä ja palvotte, on olemassa sellainen hiljaisuus. Ja siellä sydän hengessä on semmoinen niin kuin odotus. Ja te vain odotatte sitä, että Jumala sanoo jotain. Niin silloin tulee sanoma joko kielillä ja sen selittämisen kautta. Tai profeetiana. Ehkä, tai sitten Jumala paljastaa jollekin jotain, mitä täytyy tehdä. Tämä on
Simeon.
Tämä on sitä hengellistä kuulemista, hengellistä avautumista siellä sisimmässä Jumalan kuulemiseen. Kun meillä on se ylistys ja tämä ja näkyy ja kuuleminen, niin silloin me voimme lähteä sotimaan vihollista vastaan.
We can war against doubt and fear and unbelief.
Me voidaan sotia tätä epäuskoa ja pelkoa vastaan. Sairautta ja heikkoutta vastaan.
Amen. We can war against the things that are attacking the church.
Me voidaan sotia niitä asioita vastaan, jotka niin kuin kohtaa seurakuntaa, hyökkää seurakuntaa. Ja pyhä henki johtaa meidät siihen taisteluun.
Then we can bind the enemy.
Ja sitten me voidaan sitoa vihollinen. Ja me voimme ottaa vastaan silloin, ottaa se meidän perintöosamme.
Look at Psalm 149.
Psalmi 149.
Again, what we have here in Psalm 49.
Jälleen mitä meillä on tässä.
Is total praise.
On semmoinen kokonainen ylistys.
And this is to use one of my own terms.
Ja nyt mä käytän omia termiäni tässä.
But I believe that in this psalm we see people who have gotten completely into the realm of the spirit.
Mä uskon, että tässä psalmissa ihmiset on täydellisesti mennyt niin kuin sinne hengen läsnäoloon.
And so I would like to term it wild praise.
Ja siellä on oikein semmoista villiä ylistystä.
Will you go with me? Will you just let your spirit hear what I'm saying?
Antakaa nyt teidän henkenne oikein kuulla sitä, mitä minä sanon.
Now I know there's a place for tame fire, for controlled fire.
Mä tiedän, että on tota paikka semmoiselle kesylle tulelle, semmoiselle hallitulle tulelle.
But there's also this other place.
Mutta on olemassa myöskin toinen paikka.
I can remember when I was in the college in Chicago.
Muistan, kun olin collegeissa tuolla Chicagossa.
And we had an orchestra of 150.
Meillä oli se orkesteri, semmoinen 150 henkeä.
Fire of 350.
Oli 350 kuoro.
And we sang Handel's Messiah. We sang the Messiah.
Ja me laulettiin Messialle.
And the Hallelujah chorus.
Oikein halleluja säkeinä.
And all of the orchestra was playing.
Kaikki tämä orkesteri soitti.
The big kettle drums and the cymbals.
Oli näitä suuria patarumpuja ja symbaaleita.
It was glorious.
Ja se oli mahtavaa.
That was praise. That was wonderful praise.
Se oli oikein ihmeellistä ylistystä. En koskaan unohda sitä, mitä Pyhä Henki puhui minulle sinä päivänä.
And he said, "What do you think of all of this?"
Hän sanoi, että mitä sä oikein tykkäät tästä kaikesta. Mä sanoin, että tämä on kyllä ihanata. Tiedätkö sinä, mitä minä ajattelen tästä?
Think about the perfect praise of heaven.
Ajattelepa sitä taivaan täydellistä ylistystä.
Everybody has a perfect voice, perfect pitch.
Kaikilla on se oikein täydellinen ääni, täydellinen sointu. Kaikki nämä instrumentit.
How do you think this compares with heaven?
Mitäs luulet, kuinka tämä on verrattavissa siihen taivaalliseen?
No, Lord, this is just noise.
Mä sanon, oi herra, tämä on vaan meteliä. Hän sanoi, se on aivan oikea. Mutta hän sanoi myöskin, että mä rakastan sitä. Se on pyhää meteliä. Ja Raamattu sanoo, että siunattuja ovat ihmiset, jotka tuntevat sen iloisen soundin, pyhän soundin äänen. Ja tällä ylistyksellä on paikkansa ja se on täysin Jumalan hyväksymä ja se on ihmeellistä. Mutta on toinen ylistys. Ja mä muistan, kun muutama vuosi sitten minut kutsuttiin Brasiliaan. Ja tällä seurakunnalla oli tosi suuri ongelma. Ja tämä ongelma oli seurakunnan ja pastorin välillä. Ja tämä pastori on näitä minun uskon lapsiani, poikiani. Oikein ihana, ihmeellinen Jumalan mies. Hän oli mennyt naimisiin. Ja oli jotain semmoista, mitä täytyy tehdä jotakin semmoisia, ei nyt tuomioita, mutta semmoisia asioita, että hän ei oikein tiennyt, kuinka tehdä niin säällisesti. Ja koko seurakunta oli vähän sillai epätoivoissaan. Ja mä rukoilin, että Jumala tekisi ihmeen ja antaisi mulle viisautta, että mä voisin auttaa häntä. Ja me oltiin koko sunnuntaipäivä yhdessä. Ja kello 5-6, kun me lopetettiin se kokous. Ja nämä vanhimmat oli kaikki semmoisia vanhempia miehiä, ne oli semmoisia 60-70-vuotiaita. Ja me astuttiin tähän kokoukseen, niin koko se, nämä vanhimmat niin itki siellä, kaikki itki siellä. Ja he sanoivat, että me emme voi jatkaa enää seurakuntana. Ei ole mitään ratkaisua enää, me ei pystytä tekemään työtä tämän pastorin kanssa. Ja se on ikään kuin semmoista, että ollaan tehdään työtä koko päivä, eikä päästä mihinkään sen kanssa. Ja myöhemmin me mentiin tänne sinne kokoukseen sitten. Ja mä kutsun erään veljen, joka oli minun kanssani, antamaan sanasta kehotuksen. Ja Pyhä Henki alkoi niin kuin semmoisella trumpetin äänellä soittamaan tätä Raamatun kohtaa tälle veljelle. Pyhällä Hengellä on ihmeellisiä toimintoja. Joskus nämä virat on ikään kuin semmoista pesemistä. Ja tämä kehotuksen virka, niin silloin Jumala pesee seurakuntaa sanalla. Joskus hän lohduttaa seurakuntaa. Joskus parantaa seurakuntaa. Ja toisena aikana hän taas käy läpi eri asioita. Ja Jumalan sana tuli, ja se oli ihmeellinen. Mutta minulla ei kuitenkaan ollut vielä mitään ymmärrystä, että kuinka toimia. Ja Herra sanoi, että kutsu tämä toinen veli ja pyydä häntä laulamaan hengellinen laulu. Ja kuunnelkaa, tämä on Herran viisautta, ei minun viisautta. Nyt mä kutsuin tämän rakkaan veljen. Myöhemmin hän kertoi minulle. Ja hän sanoi, että tiedätkö, minusta ei tuntunut yhtään miltään. Minulla ei ollut mitään sanaa. But as the Lord led you, mutta kun Herra johti sinua, niin tahdoin vastata siihen ja välittömästi nousin ylös ja tulin esille. Joten hän avasi suunsa ja alkoi laulamaan kielillä. Ja se ääni, joka tuli hänestä, oli kuin semmoinen taisteluhuuto. Ja kun tämä laulu alkoi tulemaan, niin monilla ihmisillä ja myös minulla oli näky siihen aikaan. Näin enkeleitä. Ja enkelit nostivat minut semmoiselle korkealle kalliolle, mistä katsoin alas taistelukenttää. Ja se oli Pyhän Hengen työtä tämän laulun kautta koko seurakunnalle. Se oli niin pyhää. Ja se oli peloittavaa. Koska siinä oli Jumalan valtava voima. Ja minusta tuntui, että minä halusin mennä niiden lattialautien alle sen takia, että oli Jumalan läsnäolo niin suuri. Ja tämä taistelu tapahtui taivaallisissa. Mutta kun vihollinen oli käsitelty ja lyöty, niin me kaikki tunsimme sen rauhan ja ilon ja meidän hengessämme voiton. Ja Jumala oli voittanut taistelun. Ja se seurakunta tuli takaisin yhteen pastorin kanssa. Ja rauha ja ykseys tuli ja yhteys tuli siihen lähteä eteenpäin. Jumalan ihmeellisyys. Me ollaan etuoikeutettuja, me ollaan siunattuja. Me kuulumme siihen elävän Jumalan seurakuntaan. Hän on yliluonnollinen Jumala. Ja maailmassa tänään seurakunta on yliluonnollinen järjestö. Jeesus Kristus on sanonut, että minä rakennan seurakuntani. Eivätkä helvetin portit sitä pidätä. Helvetillä ei tule olemaan mitään voimaa. Vastustaa minun seurakuntani auktoriteettia. Tämä pyhä henki, kaalisarvoinen Jeesuksen pyhä henki, on hyvin, oikein Jeesuksen hyvin oma henki. Niin hän elää ja tekee työtään meissä.
Hallelujah, hallelujah. Oh, that brings me to another text. Let's go to...
Ja se taas johdattaa minut yhteen toiseen tekstiin. Mennään Johannes 3. luku.
You know these texts.
Tehän tunnette nämä tekstit.
And we all love them together.
Ja me kaikki rakastamme niitä yhdessä.
Hallelujah. The apostle Peter wrote and he said, I'm just stirring up your holy faith.
Ja Pietarihan kirjoitti, että minä vaan tässä teidän pyhää uskoon ja vähän sillain niin kuin kiivotan. Oikein asetan näitä asioita teidän muistiinne. Ja Jumalan asiat ovat niitä, johon me oikein, niin kuin, oikein meidän tulee olla ahneita niitä kohtaan. Ja ne ovat kallisarvoisia. Joten ensimmäinen ensimmäinen Johannes 3.
Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us.
Katsokaa minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut.
We should be called the children of God.
Että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.
You see what kind of love it is?
Näettekö minkä kaltainen rakkaus se on?
Do you see the quality of it?
Näettekö sen laadun?
How great and glorious it is.
Kuinka suuri ja ihmeellinen se on.
Hallelujah, hallelujah.
Amen.
We who are made of flesh and blood.
Me, jotka on tehty verestä ja lihasta.
Should be called the sons of God.
Niin meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.
It's an absolute miracle.
Se on oikein todellinen ihme. Ja kun mä olin lähetystyössä Brasiliassa, niin mä työskentelin sairaalassa myöskin. Minä olen nähnyt kaikenlaista ihmisen lihaa, joka on ollut tulehtunutta ja mädäntynyttä, niin kuin sisaremme tässä Afrikassa on nähnyt. Ja meidän lihamme kokee kaikenkaltaisia sairauksia. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja sanoo, että meidät tehtiin, luotiin tomusta. Että tomusta sinä olet ja tomuksi sinun pitää tulemaan.
Yes, we were just dust.
Niin me olimme vain tomua.
The same God who breathed life into Adam.
Mutta se sama Jumala, joka hengitti elämän Aadamille, on antanut meillekin sen henkensä.
Amen. Amen.
Ja nyt me olemme.
Somebody please give our dear sister a glass. This has not been drunk about it, but you pass that over to our sister beside you.
Annatko sen sisälle siellä Märtän takaa?
You're very welcome. Amen.
Pardon? Living water too.
Yes, amen. Hallelujah, amen. But this God has breathed into this dust.
Jumala on niin kuin antanut sen henkäyksensä tänne tomuun. Ja hän on käskenyt sitä. Elää. Ja meillä on elämä. Ja tämän elämän luonne. Meillä on oikein iankaikkinen elämä. Ja Job sanoi, että vaikka madot turmeleekin tämän ruumiin, niin kuitenkin lihassani minä näen Jumalan. Hänellä oli uskoa. Hän oli vanhasta testamentista. Vanhan liiton mies.
So we can rise up in New Testament faith.
Joten me voidaan oikein nousta siihen Uuden testamentin uskoon. Amen.
Devil, you may attack.
Saatana saattaa hyökätä.
Always has the last word.
Mutta Jeesuksella on aina se viimeinen sana.
You want to know what the Lord says?
Tiedättekö mitä Herra sanoo?
My God shall supply all my need according to his riches in Christ Jesus.
Että minun Jumalani täyttää kaikki minun tarpeeni rikkautensa mukaan Kristuksessa Jeesuksessa.
That's physical.
Ja se on fyysistä.
As well as material.
Niin kuin materiaakin koskeva.
Jesus has the last word.
Koska Jeesuksella on se viimeinen sana. Niin katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden, minkä laatuisen rakkauden Jumala on meille antanut.
We should be called the sons of God.
Niin, että meitä kutsuttaisiin Jumalan lapsiksi.
I want to go with you for just a minute to the Gospel of Luke.
Ja mennään vähän Luukkaan evankeliumiin. Tai ensisijaisesti Mattiukseen. Joo, Mattius 10. Jae 29.
Are not two sparrows sold for a farthing?
Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon?
And one of them shall not fall on the ground without your father.
Eikä yksikään niistä putoa maahan teidän isänne sallimatta.
Oh. Keep your finger there.
Ja pitäkää sormen siinä.
And go to Luke 12.
Ja menkää Luukas 12 kohtaan. Luukas luku 12.
We're looking at verse 6.
Ja katsomme siinä jaetta 6.
Are not five sparrows sold for two farthings?
Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon?
And not one of them is forgotten before God.
Eikä Jumala ole yhtäkään niistä unhottanut.
But even the very hairs of your head are all numbered.
Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut.
Fear not, therefore, ye are of more value than many sparrows.
Älkää peljätkö, te olette suurempi arvoiset kuin monta varpusta.
Hallelujah. Now I want you to skip down to verse 32. Verse 32.
Ja hypätään sitten jakeeseen 32.
Fear not, little flock.
Älä pelkää sinä piskuinen lauma. Sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Pannaanpa tämä kaikki nyt sitten yhteen. Palataan
Mattiukseen.
Tässä Jeesus puhuu.
Are two sparrows or birds sold for one farthing?
Että eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon?
sold for 2 farthing.
Ja sitten Luukas sanoo, että eikö 5 varpusta myydä 2 ropoon.
Here's the picture.
Tässä on kuvaus.
That the little birds were considered to have no value.
Missä annetaan ymmärtää, että pikkulinnuilla ei ole mitään arvoa.
The butcher had goat sheep meat and he had goat meat.
Tällä lihakauppiaalla on vuohenlihaa ja lampaanlihaa.
He might even have cow or beef.
Myöskin saattaa olla lehmää tai jotain mulliako.
But there were always boys, little boys in every town.
Mutta joka kaupungissa on aina pieniä poikia.
And boys will be boys.
Ja pojat ovat poikia.
And one of the sports then was to use slingshot.
Yksi niiden urheiluharrastus on, että ne käyttää tätä, mikä tämä? Ja joka päivä ne harjoittelee sitä linkoa. Ne iskee nämä linnut sieltä alas. He tuovat sitten lihakauppialle. Ja tällä on aina siellä semmoinen pieni kori. Ja hyvin köyhät ihmiset, joilla ei ole varaa ostaa sitä toista lihaa.
Sparrows for a farthing.
Ne voi aina ostaa sen 2 varpusta 1 ropoa.
And they could get 4 sparrows for 2 farthing.
Ja ne voi saada 4 varpusta. 4 varpusta 2 ropoa.
And to the butcher, they had no value.
Mutta tämä lihakauppiaalle, sillä ei ole mitään arvoa. Koska pojat tuovat niitä aina sinne uudestaan. Siispä jos joku ostaa 4, niin se lihakauppias laittaisi siihen mukaan myöskin sen 5. ja antaisi sitten sen heille. Koska se 5. oli sellainen, jolle ei annettu mitään arvoa, halveksittu. Ja tässä nähdään Jumalan sydän. Ei ole olemassa edes 1 lintua, joka putoaa maahan. Ilman, että Jumala olisi niin kuin siitä, ajattelisi sitä. Hän kuulee jokaisen linnun ja eläimen huudon. Ja Jeesus katsoo rakkaudessa ja säälissä ja näitä ihmisiä, jotka on hänen ympärillään. Ja hän sanoo, että te olette paljon arvokkaampia kuin tuo pieni lintu. Ja joskus meidän elämämme olosuhteissa meistä tuntuu ton linnun kaltaiselta, että meillä ei ole mitään arvoa, joka putoaa maahan. Ja meidän sydämemme huutaa. Eikö kukaan tiedä? Eikö kukaan välitä? Ja vastaus on, että kyllä. Kaikki voiva Jumala, joka on luonut koko maailmankaikkeuden. Hän tietää ja hän välittää. Me olemme hänen silmissään kallisarvoisia. Ja hän on antanut jokaiselle meistä semmoisen rohkaisun armolla viran. Se, että me mennään, otetaan vielä se toinenkin maili. Ja me kurottaudutaan sen henkilön puoleen, joka on tarpeessa.
And we need to do that every day.
Ja meidän tulee tehdä sitä joka päivä.
Every single day we need to reach out to somebody.
Joka ikinen päivä meidän tulee kurottautua jonkun puoleen.
We need to tell them that Jesus loves them.
Ja meidän täytyy kertoa heille, että Jeesus rakastaa heitä, että me rakastetaan heitä.
The Holy Spirit is here to help them.
Että Pyhä Henki on tässä auttamassa heitä.
He will raise them up.
Että hän nostaa heidät ylös ja tekee heistä vahvoja. Ja palataan takaisin sinne Sakariaan toivottavasti, ja sormet ei ole niin kuin kauhean väsyneet siitä pitämisestä. Ja tämä luku 3, tämä on oikein semmoinen siunattu luku. Täällä on pappi, jonka nimi on Joshua. Ja hän palvelee Herraa.
But he's doing it in his human flesh.
Mutta hän tekee sitä inhimillisessä lihassa.
Flesh can never please God.
Ja liha ei voi koskaan miellyttää Jumalaa.
And he's religious.
Ja hän on uskonnollinen.
He's going through the actions.
Hän menee läpi näitä toimintoja.
But what he's doing has no effectual power before Almighty God.
Mutta näillä teoilla ei ole mitään niin kuin semmoista toiminnallista voimaa Jumalan edessä. Kaikkivaltia Jumalan edessä. Hän tarvitsee apua. Kuulkaa tämä. Pappi tarvitsee apua.
And God says to his servant.
Ja Jumala sanoo palvelijalle.
To his prophet Zechariah.
Profeetta Sakarialle.
Now you come and enter with me into this ministry.
Niin tule sinä ja astu sinä minun kanssani sisään tähän palvelusvirkaan.
Cleansing this priest.
Puhdistaen tämän papin.
Of restoring him.
Oikein eheyttäen hänet.
And of giving him an effectual ministry.
Ja antaen hänelle oikein semmoisen toiminnallisen palvelusviran. Luetaan jälleen tämä teksti.
He showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord and Satan standing at his right hand to resist him.
Ja hetken, what verse?
Chapter 3, verse 1.
Ja kolmas luku ja ensimmäinen jae uudelleen. Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä.
Doesn't that remind you and I?
Eikö se muistutakin teitä ja minua?
The book of Revelation.
Ilmestyskirjasta.
And there it's revealed that Satan is the accuser of the brethren.
Missä käy ilmi, että saatana on veljen syyttäjä.
That he accuses them day and night before the throne of God.
Että hän syyttää heitä yötä päivää Jumalan valtaistuimen edessä.
In verse 2, the Lord said unto Satan.
Ja jakeessa 2 Herra sanoi saatanalle.
The Lord rebuke you, O Satan.
Herra nuhdelkoon sinua, saatana.
The Lord that has chosen Jerusalem. Rebuke you.
Nuhdelkoon sinua, Herra, joka on valinnut Jerusalemin.
Not this a brand plucked out of the fire.
Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?
I want to make a parenthesis here. You want to make a parenthesis. Say something here.
Mä haluan nyt tässä sanoa jotain.
We have not always understood.
Me emme ole aina ymmärtäneet.
The significance of baptism.
Tämän kasteen merkitystä.
But I just want to say something about baptism.
Mutta mä haluan sanoa nyt jotain kasteesta.
Matthew chapter 28.
Matteus luku 28.
Jesus commands his disciples.
Jeesus käskee hänen opetuslapsiaan.
Go and preach them. Good news.
Menemään ja saarnaamaan evankeliumia.
To baptize those who receive the word.
Ja kastamaan heidät, jotka vastaanottavat sanan.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.
Glorious, glorious.
Se on ihmeellistä.
A divine provision for a holy work in our lives.
Ja se jumalallinen provisio meidän pyhän työhön meidän elämässämme.
We are not saved by the baptism of water.
Ei me ole pelastettuja sen vesikasteen kautta.
But at the same time, the baptism of water has great significance and meaning in our lives.
Mutta sillä on suuri merkitys ja tarkoitus meidän elämässämme samaan aikaan.
It's a believer's baptism.
Ja se on tämä uskovien kaste.
It becomes effective.
Se alkaa olla vaikuttava. Kun me olemme uskoneet ensin ja antaneet sydämemme ja elämämme Jeesukselle ja me tottelemme silloin Jeesuksen käskyä tulla kastetuksi. Niin sitä kasteesta tulee silloin hauta.
Just like when Israel came out of Egypt.
Ja ikään kuin Israel tuli silloin pois Egyptistä.
And God deliberately, it was God who led them to the side of the sea, the Red Sea.
Ja Jumala kirjaimellisesti johti heidät meren ääreen, punaisen meren ääreen.
Where there was no escape.
Mistä ei ollut mitään pakopaikkaa.
And nowhere to go.
ei ollut mitään minne mennä. Ja egyptiläiset olivat heidän takanaan. Ja meri oli heidän edessään. Ja Jumala toi heidät tähän ansaan. Ja roomalaiskirjassa tätä kutsutaan kasteeksi.
God opened the Red Sea.
Jumala avasi sen punaisen meren. Ja nyt me tiedetään, että siinä kohtaa, missä se avautui, oli 300 metriä syvä. Ja kun hän johti heidät sinne alas sen veden keskelle. Ja hän asetti oman pilvensä, läsnäolonsa pilven heidän ylleen. Ja hän teki, mitä hän kutsui, kastoi heidät. Tämä kaste varustaisi heidät vastaanottamaan ne siunaukset, jotka hän halusi vuodattaa heidän elämänsä. Se on salaperäisyyttä. Mutta se on ihana teko. Ja kun meidät on kastettu, niin silloin Herra Jeesus niin osoittaa sitä meidän kuuliaisuuttamme tässä kasteen vedessä. Hän osoittaa sen, että tämä vetinen hauta, ja kun tulee tämä veljen syyttäjä, sanoo Isä Jumalalle, sanoi, että sinä et voi laskea Robertia taivaaseen. Sä näet, kuinka tottelematon hän on ollut. Näetkö ne ajatukset, jotka on mennyt läpi hänen mielensä? Et pysty päästämään häntä taivaaseen. Mutta Jeesus seisoo siellä meidän puolustajamme. Hän oikein osoittaa sinne meidän vetiseen hautaamme. Ja hän sanoo meidän syyttäjälle. Ja se, jota syytät, hän on kuollut. Hänet haudattiin. Näetkö, tuolla on se hauta. Ja joka tuli sieltä haudasta on minun mieheni. Hän on uuden luomuksen mies. Eikä ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa, jotka eivät vaella enää lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Ja Herra Jeesus sanoi, että mene taakseni, väistä saatana. Ei ole mitään kadotustuomiota heille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Meillä on oikein mahtava evankeliumi. Tässä Sakarian kirjassa. Sakaria ei pysty puhdistamaan itseään. Mutta Jumala astuu näyttämölle. Ja hän puhdistaa hänet. Ja Jumala sanoo täällä.
Take away, verse 4.
Jae 4.
Take away the filthy garments from him.
Ja ottaa risukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä.
And then he says to Zachariah.
Ja sitten hän sanoo Sakarialle.
I'm sorry. Then he said, not Zechariah.
Ja sitten hän sanoo, ei Sakarialle.
Behold, I have caused your iniquity to pass from you.
Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi.
I will cleanse you with a change of raiment.
Ja minä puhdistan sinut juhlavaatteisiin, puetan sinut.
He commands those standing by, certainly angels, to put a fair mitre upon his head.
Ja sitten nämä enkelit, jotka seisoo, niin hän käskee panemaan puhtaan käärelakiin hänelle.
God clothes him with garments.
Ja Jumala pukee hänet vaatteisiin.
And the angel of the presence of the Lord stood by.
Ja Herran enkeli seisoi siinä.
This is a glorious passage.
Tämä on semmoinen oikein ihmeellinen luku.
In verse 7 God goes on to say.
Jakeessa 7 sanotaan.
Thus saith the Lord of hosts, if thou wilt walk in my ways.
Ja näin sanoo Herra Sebaot, jos sinä vaellat minun teilläni.
If thou wilt keep my charge.
Ja hoidat minun säätämäni tehtävät. Saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun esikartanoitani, ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat.
Here we have it all in a capsule.
We have it all in a
capsule. Tää, joo, tässä meillä on kaikki yhdessä kapselissa.
That God took you and I from the dust.
Että Jumala otti sinut ja minut tomusta. Ja hän puhdisti meidät itselleen. Jeesuksen veren avulla. Hän otti pois meidän saastaisuutemme. Ja hän antoi meille oman vanhurskautensa. Ja hän on antanut meille tämän papillisen vaatteen.
And he says, I've given you a commission and a ministry.
Ja hän sanoi, että mä olen antanut teille käskyn ja tehtävän.
And I'm making a place for you in the midst of these who stand by my throne round about me.
Ja minä teen sinulle tilaa näiden keskelle, jotka seisovat minun valtaistuimen edessä.
Incredible quality of love the Father has.
Katsokaa, minkä ihmeellinen Jumalan rakkauden laatu on tässä.
God has a ministry.
Jumalalla on palvelusvirka jokaiselle henkilölle täällä. Ei se haittaa. Älkää antako maailman niin kuin halveksia teitä. Koska maailma ei pysty ymmärtämään näitä ihania asioita. Maailma ei pysty ymmärtämään sitä, ketä te olette. Tai minkä takia taivaallinen isä lähettää enkeleitä, kun teillä on tarpeita. Maailma ei pysty ymmärtämään sitä ihmeellistä Pyhän Hengen voimaa, joka on teissä. Ja joka Pyhä Henki tekee työtä teille, palvelee teitä. Mutta se on todellisuutta. Että maailma ei pysty sitä ymmärtämään. Miksi te? Miksi te puhuisitte sanaan jonkun toisen ihmisen elämään? Ja Jumala käyttäisi sitä sanaa muuttamaan heidän elämänsä. Maailma ei pysty ymmärtämään sitä, että miksi te voitte puhua toivoa ihmisille. Ja valo loistaa heidän pimeyteensä. Me olemme hänen lapsia. Ja meidät on asetettu hänen valtakuntansa. Ja hän opetti meitä rukoilemaan. Tulkoon sinun valtakuntasi. Sinun tahtosi tapahtukoon. Jumalan valtakunta on meidän keskuudessamme. Hänen armonsa kautta. Me olemme kaikkein korkeimman Jumalan pyhiä. Me olemme lapsia. Kaikkein korkeimman Jumalan lapsia. Hänen silmänsä katsoo sitä varpusta. Ja mä tiedän, että hän katsoo minua. Olemaan, niin mä haluan laulaa sen.
His eye is on the sparrow.
Hänen silmänsä ovat siinä varpusessa.
And I know he watches me.
Ja minä tiedän, että hän tarkkaa minua.
I sing because I'm happy.
Laulan, koska olen onnellinen.
I sing because I'm free.
Laulan, koska olen vapaa.
His eye is on.
Hänen silmänsä tarkkaa sitä varpusta.
And I know he watches me.
Ja minä tiedän, että hän tarkkaa minua.
His eye is upon you.
Hänen silmänsä on teidän yllänne.
And I just want to encourage you this afternoon.
Ja minä vain haluan rohkaista teitä tänä iltapäivänä.
Feel the Lord wants to encourage you.
Ja mä tunnen, että Herra haluaa rohkaista teitä.
Keep on keeping on.
Että te jatkatte vaan eteenpäin.
Don't be weary and don't give up.
Älkää olko niin kuin väsynyt, älkääkä luovuttako.